Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសុក្រ ទី 4 ខែមីនា ឆ្នាំ 2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
បេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាដេញដោលសម្រាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងថាកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនអាចបន្តទៅទៀតបានទេជាមួយនឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនថវិកាចំណាយលើការការពារប្រទេសរបស់ចិនកើនឡើងពី 7 ទៅ 8%
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលមិនដោះលែងលោកហុងសុខួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងឲ្យនៅក្រៅឃុំនោះទេ
សង្គមស៊ីវិលយើងអត់មានការពាក់ផ្អើលទេតើទៅនឹងសាលាការសម្រាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំនេះពីព្រោះអានេះវាជាវប្បធម៌ទៅហើយតើទៅនឹងបញ្ហារឿងនយោបាយ
បន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនុក្រឹត្យស្តីពីវិធានការហាមជក់បារីឬបង្ខុយផ្សែងថ្នាំជក់នៅកន្លែងធ្វើការនិងនៅតាមទីសាធារណៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2អំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃក្នុងខណៈដែលព្រះមហាក្សត្រថៃមានព្រះរាជសុខភាពអន់ខ្សោយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដាក់បញ្ចូលការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាឬហៅកថា STEM ជាអាទិភាពនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅនាងហុងចិន្ដាសូមអញ្ជើញចិន្ដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាដោយបានហៅគូប្រជែងរបស់ខ្លួនថាថេតនិយាយកុហកនិងម៉ាកូតូចមួយលោក Donald Trump បានការពារខ្លួនពីការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីពីសំណាក់គូប្រជែងដែលមានសង្ឃឹមធ្វើជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាដេញដោលកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលមានសញ្ញានៃការបែកបាក់នៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងអំឡុងពេលនៃការពិភាក្សាដេញដោលនេះលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Florida លោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Texasនិងលោក John Kasich អភិបាលរដ្ឋ Ohio បានផ្លាស់វេនគ្នាដើម្បីវាយប្រហារពាក្យសម្ដីទៅលើលោក Donald Trump ដែលជាអ្នកជំនួញនៅទីក្រុង New York ដែលតំណងនឹងក្លាយជាបេក្ខជនដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជ្រើសតាំងសម្រាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកវេទិកាពិភាក្សាដេញដោលដែលត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុង Detroit នេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការស្រែកកំហកដាក់គ្នាការប្រមាថមើលងាយគ្នានិងការជជែកទៅលើបញ្ហាពណ៌សម្បុរដែលជាចំណុចគន្លឹះសំខាន់មួយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2016នេះនៅពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលក្នុងរយៈពេល5នាទីដំបូងលោក Donald Trump ហាក់ដូចជាអួតអាងអំពីទំហំនៃប្រដាប់ភេទរបស់លោកលោក Trump បានមានប្រសាសន៍ថាលោក Rubio បាននិយាយថាប្រសិនបើដៃរបស់លោកតូចនោះអ្វីៗផ្សេងទៀតក៏តូចដែរលោក Trump បានលើកដៃរបស់លោកឡើងហើយនិយាយថាលោកសូមធានាថាគ្មានបញ្ហានេះនោះទេលោកសូមធានាលោក Trump បានលើកឡើងអំពីសម្ដីរបស់លោក Rubio កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវភេទរបស់អ្នកជំនួញរូបនេះលោក Rubio បានការពារការវាយប្រហារដោយសម្ដីរបស់ខ្លួនដោយបាននិយាយថាលោក Trump គឺជាអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមការប្រមាថមុនវេទិកាពិភាក្សាដេញដោលនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយសួរសំណួរអំពីលោក Mitt Romney ដែលមិនមានវត្តមាននៅលើឆាកនោះទេលោក Romney ដែលជាបេក្ខជនដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចុងក្រោយបង្អស់កាលពីការបោះឆ្នោតលើកមុនបានធ្វើការរិះគន់លោក Trump យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយបានហៅលោក Trump ថាជាមនុស្សដែលឆោបោកនិងធ្វើពុតដែលកំពុងតែលេងជាមួយនឹងសាធារណជននៅពេលសួរឲ្យឆ្លើយទៅនឹងការរិះគន់របស់លោក Romney លោក Trump បានហៅលោក Romney ថាជាបេក្ខជនដែលបរាជ័យដែលនេះជាក្តីអាម៉ាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅពេលលោកបានចាញ់លោកប្រធានាធិបតី Obama កាលពីឆ្នាំ2012 លោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់គុនហីបានមានប្រសាសន៍ថាកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនអាចបន្តទៅទៀតបាននោះទេប្រសិនបើប្រទេសនេះមិនព្រមបោះបង់ចោលនូវកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទៅកាន់កងកម្លាំងយោធាពិសេសថ្មីមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមចុងអ៊ុនបានបញ្ជាឲ្យកងយោធារបស់លោកត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់លោកស្រីប៉ាក់បានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីរំពឹងថានឹងមានការប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិថ្មីទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃពុធនិងបង្កឲ្យមានការគម្រាមកំហែងថ្មីពីកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនាវាដឹកទំនិញមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងបានឈប់នៅប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីត្រូវធ្វើការពិនិត្យដែលតម្រូវដោយទណ្ឌកម្មថ្មីបានរកឃើញថាមានបំពានដល់សុវត្ថិភាពមួយចំនួននាវា MV ជីនតេងត្រូវបានចាប់ទុកនៅ Subic Bay ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៅកាន់ឆ្មាំល្បាតបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីអធិការកិច្ចមិនបានរកឃើញទំនិញអ្វីដែលគួរឲ្យសង្ស័យនោះទេប៉ុន្តែមានការបំពានដល់សវត្ថិភាពមួយចំនួនដូចជាការបាត់បង់ឬបាក់បែកឧបករណ៍ដែលត្រូវកែកុនជាមុនសិនមុននឹងនាវានោះអាចចាក់ចេញពីកំពង់ផែទៅបានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយ76គ្រាប់នៅឆ្នេរសមុទ្រប៉ែកខាងកើតរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមក្រសួងការពារប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលដែលបានឲ្យដឹងថាគ្រាប់មីស៊ីលនោះបានហោះចូលក្នុងចម្ងាយរហូតដល់150គីឡូម៉ែត្រមុនពេលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបង្កើនថវិកាចំណាយទៅលើវិស័យការពារប្រទេសចំនួន7ទៅ8%ក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់សភាចិនគឺលោកហ្វូយីងបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះថាតួលេខច្បាស់ការនឹងត្រូវចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបន្ទាប់ពីសភាបើកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនបានចាត់ចែងខ្ទង់ចំណាយទៅលើការការពារប្រទេសកាលពី2សប្តាហ៍មុនខណៈដែលខ្លួនកំពុងតែទាមទារដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលមិនដោះលែងលោកហុងសុខួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងឲ្យនៅក្រៅឃុំនោះទេ2អនុក្រឹត្យស្ដីពីវិធានការហាមជក់បារីឬបង្ហុយផ្សែងឆ្នាំជក់នៅកន្លែងធ្វើការនិងនៅតាមទីសាធារណៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2អំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃក្នុងគណៈដែលព្រះមហាក្សត្រថៃមានព្រះរាជសុខភាពអន់ខ្សោយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដាក់បញ្ចូលការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាឬហៅថា STEM ជាអាទិភាពនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងស្ដីពីជនចំណាកស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនទៅអឺរ៉ុបដែលបានបាត់ខ្លួនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការកំពូលបានសម្រេចមិនដោះលែងលោកហុងសុខួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងឲ្យនៅក្រៅឃុំនោះទេលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសបន្តឃុំខ្លួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីតាមការសម្រេចរបស់តុលាការនិងតុលាដំបងរដ្ឋធានីភ្នំពេញនេះបើតាមលោកជួងជូងីមេធាវីរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះលោកហុងសុខួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកជំទាស់ពំត្រូវបានមន្ត្រីពន្ធនាគារបញ្ជូនមកកាន់តុលាការកំពូលដើម្បីស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះទេមេធាវីរបស់លោកគឺលោកជួងជូងីដែលមានវត្តមានក្នុងការប្រកាសសាលក្រមនាព្រឹកនេះបានប្រាប់ VOA ថាលោកហុងសុខួរសូមមិនមកស្ដាប់សាលក្រមនេះទេ
គាត់បានធ្វើចំណាដៃថាសូមកុំឲ្យយកគាត់មកហើយខ្ញុំក៏ផ្អែកទៅលើចំណាដៃរបស់គាត់ខ្ញុំសូមទៅតុលាការថាកុំឲ្យមានវត្តមានគាត់នៅទីសន្និការចឹងណា
លោកមេធាវីឲ្យដឹងថាលោកមិនរំពឹងថាមានលទ្ធផលវិជ្ជមានទេក្នុងការប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីការពារក្តីលោកហុងសុខួរនោះលោកបន្ថែមថាលោកគិតតែពីការវិនិច្ឆ័យផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឲ្យសាធារណជនមើលឃើញថាតើការសម្រេចរបស់តុលាការត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវ
ខ្ញុំមិនគិតទៅលើ លទ្ធផលនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំខិតខំបានខ្លាំងប្រព័ន្ធបានខ្ញុំជាមានប្រព័ន្ធនោះតែបើសិនបើខ្ញុំអាចទៅលើសាសង្ឃឹមបានធ្វើនឹងខ្ញុំធ្វើមកយឺតអត់កើតអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំរំពឹងថាផលយ៉ាងណាខ្ញុំមិនគិតទេខ្ញុំទុកអផលមួយឡាយគឺខ្ញុំគិតថាខំអាចធ្វើខំខ្លាំងបានប្រព័ន្ធបានធ្វើប្រព័ន្ធនោះបាទ
តើតើនឹងលទ្ធផលនៃសាក្រមសម្រាប់បណ្ដឹងសាទុករបស់លោកហុងសុខូដែលសុំនៅក្រៅឃុំនេះលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VOA ថា
សង្គមស៊ីវិលយើងអត់មានការស្ទាក់ស្អើលទេតើតើនឹងសាលិកាសម្រាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំនេះពីព្រោះនេះវាជាវប្បធម៌ទៅហើយតើតើនឹងបញ្ហារឿងនយោបាយ
តុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈបានបើកសវនកម្មបណ្ដឹងសាទុករបស់លោកហុងសុខហួរដែលសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្នុងសវនកម្មនោះលោកហុងសុខហួរបានប្រាប់លោកខឹមប៉ុនប្រធានអង្គជំនុំជម្រះនិងជាអនុប្រធានតុលាការកំពូលថាលោកមានជំងឺក្រពះលើសឈាមនិងគ្រុនផ្ដាសាយហើយលោកស្នើសុំតម្កល់ប្រាក់20លានរៀលស្មើនឹង5000ដុល្លារនិងតម្កល់លិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកទាំងពីរគឺលិខិតឆ្លងដែនបារាំងនិងលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាតឡាវតូបានបដិសេធសំណើរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពរូបនេះដែលសុំនៅក្រៅឃុំលោកហុងសុខួរត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2015ក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យសមាជិកចាប់ខ្លួនសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមានអភ័យឯកសិទ្ធិរូបនេះលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានថានេះជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលត្រូវចាប់ខ្លួនជាបន្ទាន់ហើយស្ថានទូតនានាមិនត្រូវលូកលាន់ទេព្រោះនេះជាទោសក្បត់ជាតិលោកហុងសុខួរត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈបទប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែងនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឆ្នាំ1979ហើយលោកបានយកឯកសារក្លែងនេះទៅបង្ហោះក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីដែលជាដើមចមនាំឲ្យតុលាការចោទប្រកាន់លោកសំរងស៊ីពីបទសំគំនិតក្នុងបទល្មើសនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមហាម5និងពិន័យចំពោះការជក់បារីឬបង្ហុយផ្សែងផលិតផលថ្នាំជក់នៅកន្លែងសាធារណៈជាពិសេសកន្លែងធ្វើការនិងភោជនីយដ្ឋានសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋបាលលោកហ៊ុនសែននាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចដាក់គំហិតមិនឲ្យមានការជក់បារីនិងបង្ហុយផលិតផលថ្នាំជក់នៅកន្លែងធ្វើការឬតាមកន្លែងសាធារណៈហើយជនល្មើសនឹងអាចពិន័យជាទឹកប្រាក់ពី 20,000 ទៅ 50,000 រៀលមន្ត្រីជំនាញនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានសាទរចំពោះការសម្រេចចិត្តថ្មីនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចអនុម័តអនុក្រឹត្យស្ដីពីវិធានការការហាមជក់ឬការបង្ហុយផ្សែងផលិតផលថ្នាំជក់នៅកន្លែងធ្វើការឬកន្លែងសាធារណៈអនុក្រឹត្យដែលមាន7ជំពូកនិង17មាត្រានេះគឺធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់ដែលបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2015កន្លងមកនេះសេចក្តីប្រកាសដដែលក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាអនុក្រឹត្យដែលដាក់គំហិតនៃការជក់បារីឬបង្ហុយផ្សែងផលិតផលថ្នាំជក់ជាសាធារណៈនេះក៏បានកំណត់ការផាកពិន័យផងដែរចំពោះអ្នកដែលល្មើសនោះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យនិងជារដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ VOA ថា
ច្បាប់នេះជាសារមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់សាធារណជនដើម្បីឲ្យលោកដឹងលោកយល់បន្ថែមទៀតអំពីផលប៉ះពាល់ពីផ្សែងផ្សែងហុយបារីដែលធ្វើឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងឲ្យលោកបានចូលរួមទាំងអ្នកបញ្ជូនបារីរហូតដល់អ្នកជួបបារីតែធ្វើឲ្យមានកម្ដៅនៅក្នុងតែគ្រប់គ្រងទៅវិញទៅមក
លោកបន្ថែមថាអ្នកជួបបារីភ្នាក់ងារច្រើននៅកម្ពុជាគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យចំណាស់ ហើយការហាមប្រាមមិនឲ្យជក់ផលិតផលថ្នាំជក់នៅកន្លែងសាធារណៈដូចជាភោជនីយដ្ឋានកន្លែងធ្វើការជាដើមគឺដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងកាត់បន្ថយការស្រូបផ្សែងនៅកន្លែងសាធារណៈដែលភាគច្រើនបានប៉ះពាល់លើកុមារនិងស្ត្រីក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានទាំង10កម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានអត្រាស្រូបផ្សែងបារីខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានលោកផៃស៊ីផានក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងផែនការក្នុងឆ្នាំ2014បង្ហាញថាអ្នកមិនជក់បារី 60% កំពុងស្រូបផ្សែងបារីពីគេទីកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្រូបផ្សែងបារីខ្ពស់ជាងគេនោះគឺនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានដែលមានអត្រាខ្ពស់រហូតដល់ 76% នៅអាគារធ្វើការរបស់រដ្ឋ 49%និងនៅពេលធ្វើដំណើរតាមមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈដែលមានចំនួន 34% លោកផៃស៊ីផានថ្លែងថា
ដូច្នេះខោសំពត់ទឹកខោយើងគឺចាប់បានពីជំនួញចំនួនក្រោយទាំងអបរំអោយការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសុខភាពប្រជាជនរៃហើយឲ្យយល់ដឹងអំពីជំនួញច្បាប់នៃការអនុវត្តនិងរឹតការអនុវត្តនេះហើយជាឧទាហរណ៍ស្រាប់សម្រាប់ពាក់ព័ន្ធស្ថាប័នវិទ្យាសាស្ត្រនេះលោកបានជួបជុំបរិយនៃបញ្ហាໃນវិការសម្រាប់ចិត្តជារួមនៃការថែទាំចំណាល់ពីប្រតិភពរបស់យើងចេញពីការសូត្រផ្សែងពីអ្នកអាចបរិយនេះឯងដូច្នេះជាជឿគឺចំហបំបត្តិចោលនៅអ្វីទៅតែជាផ្សែងបរិយសម្រាប់ក្នុងពីយើងសាសនា
កាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាលោកបានផ្ដាច់ការជក់បារីដោយជោគជ័យហើយលោកហ៊ុនសែនដែលចាប់ផ្ដើមជក់បារីតាំងពីទសវត្ស1970ពេលដែលលោកធ្វើការតស៊ូនៅក្នុងព្រៃជាមួយពួកខ្មែរក្រហមនោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបោះបង់ការជក់បារីចោលផងដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតយិលដារាវុធមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការងារទិសដៅបំបត្តិថ្នាំជក់គ្រឿងស្រវឹងនិងការងារសុខភាពផ្លូវចិត្តនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ចំពោះការបោះជំហានវិជ្ជមានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលសំដៅទៅលើការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសាធារណៈជាពិសេសអ្នកដែលមិនជក់បារី
ការចេញអនុក្រឹត្យនេះឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគេសិក្សាថាបើសិនជាកន្លែងធ្វើការត្រូវតាមមិនឲ្យជក់បារីជាពិសេសកន្លែងបិទចិត្តនឹងកន្លែងពលនីយដ្ឋានដែលមានដបូលមានអីហ្នឹងមានការជំរុញទឹកចិត្តមួយឲ្យអ្នកដែលជក់បារីហ្នឹងឈានរកការលះបង់ដំណក់ជក់បារីរបស់ខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់ធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាកក្នុងការជក់ការបើគាត់ជក់មកចប់ហើយនៅគាត់បបាក់ជក់ហ្នឹងគាត់អាចថយនៅប្រទេសគេជិះខាងថាបារីអញ្ចឹងគេធ្វើអត្រាជក់បារីថយចុះហើយវាសំខាន់វាមានសុខុមាលភាពរបស់គ្នាមានន័យថាអ្នកអត់ចេះជក់ក៏មិនត្រូវបានគ្រប់ផ្សែងបារីដូចគេសុខភាពល្អប្រសើរអ្នកដែលជក់ក៏គាត់ទៅជក់កន្លែងណាដែលគេអនុញ្ញាត
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតយិលដារាវុធក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាតាមរបាយការណ៍អង្កេតរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នៅក្នុងឆ្នាំ2012ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន 10,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំឬ30នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃបានស្លាប់ដោយការជក់បារីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផាននៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាការផាកពិន័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានកម្រិតទាបនៅឡើយបើធៀបទៅនឹងប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតដូចប្រទេសវៀតណាមថៃមីយ៉ាន់ម៉ាសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមហើយការជំរុញឲ្យមានការឈប់ជក់បារីនៅកម្ពុជាទៀតសោតទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់រួមទាំងអ្នកជក់បារីខ្លួនឯងផងដែរអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍របស់រដ្ឋបាលលោកហ៊ុនសែននាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក៏បានសម្រេចលើសេចក្តីព្រាងនយោបាយជាតិប្រជាជនឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2030សម្រាប់ជួយជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងបង្កើនធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ន ៅពេលដែលព្រះអង្គភូមិបុលអដុលយ៉ាដេតព្រះមហាសត្វកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពនោះក្រុមអ្នកនយោបាយខ្មែរមានការអត្ថាធិប្បាយតិចតួចចំពោះព្រះរាជសកម្មភាពការងាររបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងពេលនៃការសោយរាជ្យរបស់ទ្រង់ពួកគេបានត្រឹមតែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រៅពីការបកស្រាយរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបករាជានិយមក៏បានមើលឃើញពីស្ថានភាពល្អប្រសើរនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃបន្ទាប់ពីការធ្វើបរិយាទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីសិរិនធនកាលពីពេលថ្មីៗនេះតែពួកគេក៏មិនអាចធ្វើការអធិប្បាយច្រើនបានដែរចំពោះបរិយាកាសសកម្មភាពការងាររបស់ព្រះអង្គភូមិបុលនិងការប្រែប្រួលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃប្រសិនបើទ្រង់លែងគង់នៅក្នុងប្រទេសបាឡាំងលោកយ៉ែមពញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាទំនាក់ទំនងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃកំពុងមានការវិវត្តជឿនលឿនទៅមុខខណៈដែលរាជវង្សនៃប្រទេសទាំងពីរបានបង្ហាញពីចេតនាស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីសិរិនធនមកកាន់កម្ពុជាលោកថានៅក្រោមរាជបល្ល័ង្ករបស់បិតានៃព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីសិរិនធនគឺព្រះអង្គម្ចាស់ភូមិបុលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានទទួលការជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកមនុស្សធម៌ជាច្រើនលោកបានរំលឹកដល់គុណបំណាច់របស់ប្រទេសថៃក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបង្កើតជំរំជនភៀសខ្លួននៅគ្រាដែលកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រាដោយរបបកុម្មុយនីស្តជ្រុលនិយមខ្មែរក្រហមនិងនៅពេលវៀតណាមឈ្លានពាន
ទំនាក់ទំនងមួយដែលយើងយល់ហៅថាផ្លូវមនុស្សធម៌នៅពេលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងទុក្ខសោកវេទនាយ៉ាងខ្លាំងខ្លាបំផុតពីសម័យខ្មែរក្រហមប៉ុលពតនោះបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសសៀមដូច្នេះជាការមួយដែលថ្មីថ្មីទៅបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាការអនុញ្ញាតមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានភៀសខ្លួនហើយរស់នៅលើទឹកដីគេបាន
បើទោះបីជាមានការផ្ដល់នៅការជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកមនុស្សធម៌ជាច្រើនពីប្រទេសថៃលោកយ៉ែមពញរិទ្ធក៏នៅមានការព្រួយបារម្ភចំពោះពលរណភាពទឹកដីកម្ពុជាដែលកាលពីអតីតកាលបានបាត់បង់ទៅប្រទេសថៃនិងវៀតណាមលោកបញ្ជាក់ថា
យើងគិតថាមិនច្បាស់បរទេសទាំងផ្នែកខាងលិចក៏ដូចជាផ្នែកខាងកើតនៅតែមានដូច្នេះខ្លួនយើងផ្ទាល់ទេក្នុងនាមជាខ្មែរតើយើងគួរនៅពេលរួមរងគ្នាឯកភាពជាតិយ៉ាងណាដើម្បីការពារបរទេសទៅដីអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសយើងនឹងឲ្យបានសន្តិភាពរក្សាស្ថិរភាពផងសន្តិភាពផងដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
នៅក្នុងស្ថានភាពដែលព្រះអង្គម្ចាស់ភូមិបុលកំពុងទទួលការព្យាបាលបរិសុខភាពនៅរាជធានីបាងកកលោកយ៉ែមពញរិទ្ធពុំអាចព្យាករទុកជាមុនបានថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងណានោះឡើយប្រសិនបើមានការឡើងគ្រងរាជនៃព្រះមហាក្សត្រថ្មីនៅក្នុងប្រទេសថៃប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាធ្លាប់មានប្រវត្តិជូរចត់និងច្បាំងគ្នាកាលពីអតីតកាលដោយពេលខ្លះខ្សែរាជវង្សថៃបានមកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបនិងបាត់ដំបងហើយនិងខេត្តដទៃទៀតក៏ធ្លាប់ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសថៃនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី17គឺក្នុងគ្រាដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានចំនួនដណ្ដើមអំណាចគ្នានេះបើយោងទៅតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាចំនួនរវាងកម្ពុជាថៃក៏បានកក្រើកឡើងម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីទាហានថៃបានចូលមកខេត្តព្រះវិហារកាលពីឆ្នាំ2008និងបានឈរជើងលើប្រាសាទព្រះវិហារចំនួននេះបានធ្វើឲ្យទាហានកម្ពុជានិងថៃប៉ះទង្គិចគ្នានៅឆ្នាំ2009និងឆ្នាំ2011ចំនួនដែលឈានដល់ការច្បាំងគ្នាបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញនៅក្រោយពេលដែលចៅក្រមតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅក្រុងឡាអេកាលពីឆ្នាំ2013បានបកស្រាយឡើងវិញនៅសាលក្រមរបស់ខ្លួនដែលចេញនៅឆ្នាំ1962ថាប្រាសាទព្រះវិហារចំណាស់ជាង900ឆ្នាំជារបស់ខ្មែរយ៉ាងណាក៏ដោយតុលាការនេះបានបន្សល់ទុកផ្ទៃដីទំនាស់ទំហំ 4.6 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅជិតប្រាសាទព្រះវិហារឲ្យស្ថិតនៅជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនិងមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយដោយភាគីទាំងសងខាងលោកយេបប៊ុនចិនអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ីនពេចថ្លែងថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃបានស្ថិតនៅលើគន្លងវិជ្ជមានមួយនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកថាដើម្បីរក្សាចំណងស្និទ្ធស្នាលនេះឲ្យបានល្អទៅមុខទៀតប្រទេសទាំងពីរមានតែការជ្រើសរើសយកការចរចាធ្វើជាមធ្យោបាយដោះស្រាយទំនាស់នានាដោយមិនត្រូវមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយកម្លាំងយោធាហើយប្រទេសទាំងពីរត្រូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្កើនការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មនិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងកិច្ចការផ្សេងៗទៀតតែកិននឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់ប្រអងម្ចាស់ភូមិបុលលោកញ៉េប៊ុនចិនមិនអាចប៉ាន់ស្មានបានថានឹងមានអ្វីកើតឡើង នៅពេលខាងមុខប្រសិនបើព្រះអង្គទ្រង់លែងគង់ក្នុងព្រះរាជបល្ល័ង្ក
ក្នុងនាមយើងរាជានិយមយើងឃើញថាមានការបារម្ភដែរបើសិនជាព្រះបិតាសម្ដេចចក្រីសុរិន្ទរលោកនៅគង់ប្រថាប់អានឹងស្ថិរភាពក៏វាមើលទៅឃើញថាវាមានភាពនឹងនរដែរក៏ប៉ុន្តែជាធម្មជាតិអានឹងធ្វើម៉េចក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងជារាជានិយមដូចគ្នាខ្ញុំឃើញថាគណៈបព្វនិព្វិតជាគណៈបរិជានិយមមានការបារម្ភហើយចង់ឃើញប្រទេសដែលរាជានាចក្រទាំងពីរហ្នឹងមានទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងតទៅទៀតតា
ការយាងមកបំពេញបរិទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីសិរិនធរនេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាគិតចាប់ពីឆ្នាំ1993មកនេះព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីសិរិនធរបានយាងមកធ្វើទស្សនកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាចំនួន13លើកហើយហើយទស្សនកិច្ចទាំងនេះគឺមានគោលដៅជួយឧបត្ថម្ភដល់កម្ពុជាលើវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ពំអាចឲ្យដឹងបានទេថាតើព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីបានលើកពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់បិតាទ្រង់ឬយ៉ាងណាទេនៅក្នុងដំណើរបំពេញបរិយទស្សនកិច្ចនេះអ្នកជំនាញខាងសន្តិភាពនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិយល់ថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់យកគោលការណ៍ជជែកដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីនិងបង្កើនការជឿទុកចិត្តជាមួយភាគីថៃលោកពូសុជិរៈនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសទាំងពីរត្រូវបញ្ជាការយកមនោគមវិជ្ជាជាតិនិយមនឹងការប្រើកម្លាំងយោធាមកដោះស្រាយវិវាទថ្លែងយោងដល់ដីទំនាស់នៅជិតប្រាសាទព្រះវិហារលោកនិយាយថាមានតែមជ្ឈបាយការទូតមួយប៉ុណ្ណោះទើបអាចរកច្រកចេញបញ្ចប់ចំនួននេះនិងចំនួនដតេទៀតដែលអាចកើតមានរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃទៅថ្ងៃអនាគត
កំប្រើជាតិនិយមជាមជ្ឈបាយស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយកំប្រើយោធាសំខាន់ហ្នឹងកំប្រើសម្ពាធយោធាហើយអ្នកដែលប្រើសម្ពាធយោធាមិនមែនខ្មែរទេគឺថៃបាទកន្លងមកណាប៉ុន្តែឥឡូវគេឈប់ហើយវាស្ងប់ស្ងៀមហើយអត់មានគេអត់បានប្រើនឹងទៀតទេហើយសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលបោះឆ្នោតក្រោយរបស់ថៃគាត់យល់បញ្ហានឹងច្បាស់គាត់នឹងបកបរិយាកាសឲ្យមានការជជែកគ្នាការទូតត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរឲ្យតែមាន trust ឲ្យមានការទុកចិត្តគ្នាទៅជជែកគ្នាទៅអាចស្រាយបញ្ហានឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសថៃនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយក្រមយោធាដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាអ្នកសង្កេតការនយោបាយអន្តរជាតិក៏ពិបាកនឹងសន្និដ្ឋានអំពីការវិលត្រឡប់មកវិញនៅអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យខណៈដែលក្រមយោធាថៃមិនបាននិយាយច្បាស់លាស់ថាការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យនឹងកើតឡើងនៅពេលណានោះទេបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលយោធាថៃបានឡើងក្តោបក្តាប់អំណាចនៅឆ្នាំ2014តាមអ្វីដែលគេហៅថារដ្ឋប្រហារយោធានោះមានសេចក្តីរាយការណ៍ខុសៗគ្នាថាការបោះឆ្នោតអាចនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំនេះឬឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែការនេះទំនងជានឹងមិនអាចកើតមានទេនៅគ្រាដែលប្រទេសថៃកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនិងរៀបចំបែបបទថ្មីនៃការជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះអ្នកជំនាញក្នុងកិច្ចការទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃថ្លែងថានៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលនៃនយោបាយរបស់ថៃនេះប្រទេសកម្ពុជាមានតែខិតខំបង្កើនការទុកចិត្តនិងមិនអាចផ្ដល់អធិភាពដល់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពទេនៅពេលមានអរិភាពណាមួយកើតឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរពួកគេថាព្រះមហាក្សត្រថៃក៏មិនអាចជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃដោយហេតុថាព្រះមហាក្សត្រថៃជាមហាក្សត្រអាស្រ័យលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅប្រទេសថៃព្រះអង្គម្ចាស់ភូមិបុលអាដុលយ៉ាដេតក៏ជាក្សត្រដែលកម្របញ្ចេញស្នាមញញឹមនិងកម្រចាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាព្រះអតិទេពកណ្ដាលផងដែរនៅក្នុងប្រទេសថៃពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់របស់លោកហុលរស្មីអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃក្នុងខណៈពេលដែលព្រះមហាសត្វថៃទ្រង់មានព្រះរាជសុខភាពអន់ខ្សោយសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្បុកឃ្មុំ FM 105និងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានសត្រីកម្ពុជា FM 102លោកអ្នកថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គរដ្ឋា FM 95.5 នៅខេត្តសៀមរាបពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះផងដែរ សូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកសំទោសលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរីកាអំពីការដាក់បញ្ចូលការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាឬហៅកាត់ថា STEM ជាអាទិភាពនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរីកាអំពីគម្រោងស្ដីពីជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនទៅអឺរ៉ុបដែលបានបាត់ខ្លួនតទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនផ្អាកការបដូរទីតាំងមូលដ្ឋានយោធានៅកោះអូគីណាវ៉ាជនភៀសខ្លួនស៊េរីនិងអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាពួកគេមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅវិញបាននោះទេមានមនុស្ស25នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅជំរំស៊ូដង់ខាងត្បូងកាលពីខែមុន
លំដាប់តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានសម្រេចផ្អាកដំណើរការបដូរទីតាំងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់អាមេរិកនៅលើកោះអូគីណាវ៉ាលោក Abe បានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកនឹងទទួលយកសំណើរបស់តុលាការក្នុងការបញ្ឈប់ដំណើរការនេះនិងធ្វើការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ជុំវិញផែនការរបស់លោកនេះគឺជាចំនួនរវាងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជប៉ុននិងក្រមអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ជុំវិញបញ្ហានៅកោះអូគីណាវ៉ារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាបេចង់ឲ្យបដូរទីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសទៅកាន់កន្លែងផ្សេងទៀតលើកោះអូគីណាវ៉ាដែលមិនសូវមានមនុស្សរស់នៅហើយដែលជិតកន្លែងដែលមូលដ្ឋានយោធារបស់អាមេរិកតាំងនៅក្រមអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ក៏ចង់ឲ្យដកមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសចេញពីកោះនេះផងដែរប្រជាជនដែលរស់នៅលើកោះអូគីណាវ៉ាដែលនៅក្បែរមូលដ្ឋានទ័ពនេះបានត្អូញត្អែរថាវត្តមានរបស់ទាហានជើងទឹកអាមេរិកបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សច្រើនហួសហេតុនិងមានអត្រាអុក្រិតកម្មខ្ពស់ជាងមុនខណៈដែលមានភ្លៀងធ្លាក់លើជំរំបណ្ដោះអាសន្នដែលស្ថិតនៅចម្ងាយតែប្រមាណម៉ែត្រពីប្រទេសម៉ាស៊ីដូននៅទល់ដែននៃប្រទេសក្រិកកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នោះជនភៀសខ្លួនដែលភៀសច្រើនជាជនជាតិស៊េរីបានសម្ដែងនូវការខឹងក្រេវក្រោធយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពដែលពួកគេកំពុងស៊ូទ្រាំនិងចំពោះរបងលួសបន្លាដែលប្រទេសម៉ាស៊ីដូនបានដំឡើងឡើងដើម្បីរាំងខ្ទប់ការធ្វើដំណើរទៅមុខរបស់ពួកគេទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបក្រុមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាមានជនភៀសខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 10,000 នាក់នៅតំបន់ Idomeni ហើយថាចំនួននេះនឹងកើនឡើងជិត 2,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃក្រុមមន្ត្រីក្រិចបានព្រមានថានៅក្នុងខែនេះជនភៀសខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 70,000 នាក់នឹងជាប់ក្នុងប្រទេសក្រិចដែលជាការនាំឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌មួយចំនួនសម្រាប់ប្រទេសដែលមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតាំងពីឆ្នាំ2008មកនេះជនជាតិស៊េរីមកពីគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៃប្រទេសនេះពួកគេគេចខ្លួនពីក្របកំភ្លើងនិងក្របបែកចង្កោមដែលរដ្ឋាភិបាលស៊េរីទម្លាក់ដោយមិនគិតគូរអំពីការខ្ទេចខ្ទាំប្រទេសដើម្បីកាន់អំណាចបន្តទៅទៀតប្រជាជនបានរត់គេចខ្លួនពីពួកកងជីវពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកគេបានស៊ូទ្រាំនឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់រយៈពេល5ឆ្នាំបានដើរគេចពីក្របមីនបង្កប់ក្រោមដីដើម្បីឆ្លងកាត់ចូលប្រទេសទូគីដោយខុសច្បាប់និងបានស៊ូទ្រាំនឹងការធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រលើទូកតូចៗដោយប្រថុយជីវិតឥឡូវនេះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេដើម្បីទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានរារាំងដោយប្រទេសម៉ាស៊ីដូនដ៏តូចមួយនៅតំបន់បាល់កង់និងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដោយការរឹតបន្តឹងច្រកព្រំដែននៅប្រទេសក្រូអាតប្រទេសស្លូវេនីនិងប្រទេសសឺប៊ីយ៉ាអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន25នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងមនុស្សចំនួនប្រមាណ120នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីខែមុនទៅលើទីជម្រកសម្រាប់ជនស៊ីវិលមួយកន្លែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឡាកាល់ក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់សម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌បានផ្ដល់នូវទូលេខនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះពីសប្តាហ៍ក្រោយពីការសាកល្បងនៅថ្ងៃទី17និងទី18ខែកុម្ភៈនៅជំរំដែលប្រជាជនប្រមាណ 47,000 នាក់បានភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលកំពុងតែកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្តីពីពលកម្មនិងអន្តោប្រវេសន៍នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានពីការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ជារឿយៗត្រូវបានគេមើលរំលងនិងកំពុងតែស្នើឲ្យមានគោលនយោបាយលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រសើរជាងមុនក្នុងតំបន់បើមិនដូច្នេះទេនឹងមានហានិភ័យនៃការកើនឡើងនៃវិសមភាពនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់នេះកាលពីឆ្នាំ2013មានជនអន្តោប្រវេសន៍ជាង213លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកដែលក្នុងនោះមនុស្សជាង59លានអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលតួលេខនេះធ្វើឲ្យមាននិន្នាការកើនឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មករបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថានៅទូទាំងពិភពលោកជនអន្តោប្រវេសន៍ជាង95លានអ្នកមកពីបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលនេះជាតួលេខមួយដែលកើនឡើងស្ទើរតែ 50% ក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះរបាយការណ៍ដដែលនេះក៏បានឲ្យដឹងថានិន្នាការនៃការនៃកំណើនប្រជាជននេះក៏នៅតែបន្តទៅទៀតផងដែរប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកម្មវិធីមួយដើម្បីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អំពូលភ្លើងក្នុងផ្ទះរាប់លានខ្នងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនាំឲ្យមានការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រើប្រាស់ថាមពលយ៉ាងច្រើននេះព្រមទាំងកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនផងដែរ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គណៈពេលដែលកម្ពុជាកំពុងដាក់ការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាឬហៅកាត់ថា STEM ជាអាទិភាពនោះអ្នកជំនាញអះអាងថាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពី STEM ពីថ្នាក់តូចជារឿងសំខាន់មិនអាចមើលរំលងបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងកំពុងដាក់បញ្ចូលការសិក្សាអំពី STEM ទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាំងពីថ្នាក់ក្រោមដើម្បីកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះធនធាន STEM នៅកម្ពុជានាពេលអនាគតនាងហ៊ីនសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
កម្ពុជាកំពុងបង្វែរទិសដៅអប់រំរបស់ខ្លួនទៅកាន់ជំនាញសំខាន់ចំនួន4គឺមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាដែលគេស្គាល់ថាជា STEM ការបង្វែរទិសដៅនេះគឺដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្នែក STEM ដែលកម្ពុជាត្រូវការជាចាំបាច់នាពេលខាងមុខស្របពេលដែលយុវជនកម្ពុជាជាច្រើនលើសលប់កំពុងចាប់យកជំនាញខុសពីតម្រូវការទីផ្សារការងារទន្ទឹមនឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនកម្ពុជាជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជា STEM ក្រោយពីបញ្ចប់ថ្នាក់ទុតិយភូមិឬថ្នាក់ទី12នោះការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពី STEM ពីថ្នាក់តូចនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺជាកាតាលីករពីរសំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបាននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោករស់សាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមន្ត្រីរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រសួងអប់រំបាននឹងកំពុងរៀបចំដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីអប់រំទាក់ទងនឹង STEM ឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតចាប់តាំងពីថ្នាក់បឋមសិក្សារហូតដល់វិទ្យាល័យការដាក់បញ្ចូលនេះមានទាំងទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ខ្នាតតូចនៅតាមសាលារៀននានាផងដែរ
គូការ STEM នេះគឺទូលំទូលាយហើយមានកម្រិតដូច្នេះទេយើងនឹងយកគូការ STEM ឲ្យមកអនុវត្តតើផ្នែកណាមួយយើងបញ្ចូលនៅក្នុងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិផ្នែកណាគូបញ្ចូលមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិផ្នែកណាគូបញ្ចូលនៅក្នុងបឋមសិក្សាយើងត្រូវគិតទៅពីរបៀបនៃការដាក់ STEM ចូលទៅតាមភូមិសិក្សានីមួយៗ2017 2018នេះអាចមានកម្មវិធីសិក្សាមួយដែលចូល STEM នៅក្នុងលោកដិតបឋមឡើងបន្តលើតែម្ដង
លោករស់សាលីនឲ្យដឹងថាការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹង STEM ពីថ្នាក់តូចនេះនឹងជួយកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះ STEM ដល់សិស្សឲ្យកាន់តែរឹងមាំព្រមទាំងជំរុញឲ្យយុវជនកាន់តែច្រើនចាប់យកជំនាញ STEM នេះនាពេលអនាគតការនេះនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាកង្វះធនធានផ្នែក STEM នៅកម្ពុជាក៏ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាចន្លោះប្រហោងនៃជំនាញការងារផងដែរ
STEM នេះជាគោលការណ៍មួយដែលបាច់បញ្ចូលគ្នានៃគំនិតដែលក្មេងៗក៏អាចមានការរវល់តែមនុស្សពីតូចមកតែម្ដងចឹងគាត់យល់អំពីវិទ្យាសាស្ត្រការពិសោធន៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើបពីតូចតែម្ដងជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តស្តែនមកផងហើយនៅពេលដែលគាត់រៀនមកដល់មជ្ឈមសិក្សាផ្ដល់តាមសិក្សាការចង់រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែច្រើន
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះលើកឡើងថាឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលសិស្សគប្បីពន្យល់បន្ថែមនិងចូលរួមបណ្ដុះគំនិតកូនៗរបស់ខ្លួនឲ្យចាប់អារម្មណ៍មកលើមុខវិជ្ជា STEM នេះផងដែរ នៅក្នុងជំនាញសំខាន់ៗទាំង20របស់ STEM ដែលស្ថិតក្នុងតម្រូវការទីផ្សារកម្ពុជារួមមានអ្នកត្រួតពិនិត្យសង្វាក់ផលិតកម្មអ្នកបច្ចេកទេសគ្រឿងម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិស្ថាបត្យករវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលមេការសំណង់នាយកគម្រោងវិស្វករទឹកអ្នកឯកទេសអនាម័យទឹកអ្នកឯកទេសសុវត្ថិភាពចំណីអាហារអ្នកគីមីវិទ្យាវិស្វករបណ្ដាញឬស្ថាបត្យករប្រព័ន្ធអ្នកបង្កើតកម្មវិធី software អ្នកឯកទេសសុខភាពសាធារណៈសេដ្ឋវិទូគ្រូពេទ្យផ្នែកជំនាញទូទៅអ្នកបច្ចេកទេសនៅមន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រអ្នកចិត្តវិទ្យាអ្នកវិភាគស្ថិតិធានារ៉ាប់រងអ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុនិងយន្តការរៃជាដើមបន្ថែមពីលើការតម្រង់ទិសជំនាញ STEM នៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានសក្តានុពលនិងមានប្រសិទ្ធភាពវាក៏ទាមទារផងដែរនៃការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងវិស័យឯកជនអាណាព្យាបាលនិងសិស្សនិស្សិតខ្លួនឯងផ្ទាល់មជ្ឈមណ្ឌល KCT គឺជាស្ថាប័នឯកជនមួយដែលគាំទ្រវិស័យ STEM នៅកម្ពុជាដោយបានបំពាក់ឧបករណ៍សកម្មភាពកំសាន្តនិងការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអគ្គនាយក KCT លោកមេងហៀងពន្យល់ថាភាពជោគជ័យនៃអនាគត STEM គប្បីមានកិច្ចសហការរវាងស្ថាប័នអប់រំនិងវិស័យឯកជនដូចខ្លួនលោកថាកន្លងមក KCT បានរួមចំណែកដើរតួជាកន្លែងអនុវត្តបំពេញបន្ថែមឲ្យទ្រឹស្ដីដែលកុមារសិក្សានៅឯសាលារៀន
ការដែលយើងបង្កើត KCT ហ្នឹងយើងមានគម្រោងរួចហើយដោយសារថាប្រទេសយើងអត់ទាន់មានសាលវិទ្យាសាស្ត្រសាលស្រាវជ្រាវហើយដោយសារយើងបើកទីកន្លែងកំសាន្តយើងគិតថាគួរគបីឲ្យមានសាលនេះនៅក្នុងអគារដើម្បីក្មេងបានមកលេងផងបានមករៀនផងការរៀនមុខវិជ្ជា STEM នេះបើចង់ឲ្យចេះតទៅធ្វើឲ្យគាត់ឃើញគាត់ចូលចិត្តគាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់សប្បាយចូលរួមអនុវត្តជាមួយនឹងជាភាពជោគជ័យនៃការអប់រំវិជ្ជា STEM នឹង
នាពេលចុងក្រោយនេះក្រសួងអប់រំស្ថានទូតអង់គ្លេសនិងវិជាស្ថាន IDP ដែលផ្ដល់សេវាកម្មអប់រំបានសហការគ្នាជ្រើសរើសទូតសុឆន្ទៈរបស់ STEM កម្ពុជាចំនួន63រូបដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពី STEM និងលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនកម្ពុជាជ្រើសរើស STEM ធ្វើជាអាជីពទៅថ្ងៃអនាគតកញ្ញាវ៉នស្រីម៉ៅជាប្រធានផ្នែកទីផ្សារនៃវិជាស្ថាន IDP ដែលធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយទូតសុឆន្ទៈ STEM របស់ស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំក្រុងភ្នំពេញកញ្ញាទទួលស្គាល់ថាការបណ្ដុះបណ្ដាល STEM ពីថ្នាក់តូចគឺជាការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះ STEM រឹងមាំដល់កុមារក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនាពេលនេះកម្ពុជាកំពុងត្រូវការបរិមាណនៃអ្នករៀន STEM ច្រើនហេតុនេះទើបទូតសុឆន្ទៈ STEM កំណត់យកត្រឹមសិស្សវិទ្យាល័យជាគោលដៅចម្បងជាមុនសិនខ្ញ
ុំ understand ថាបើយើងទៅសិក្សាជាមួយក្មេងដែល start earlier as possible ហ្នឹងអានឹង we affective ហើយប៉ុន្តែព្រោះយើងធ្វើការឡើងអញ្ចឹងហ៎ labor market យើងក៏កំពុងខ្វះខាតអញ្ចឹងបើយើងធ្វើបានពីក្មេងចាប់ពីតូចល្អប៉ុន្តែដោយសារយើងអាច target ត្រឹមតែកសិស្សដែលរៀនទី9ដល់ទី12កំពុងតែគិតថាគាត់ត្រូវតរៀនអីនៅសាលាណានៅមុខវិជ្ជាអីអញ្ចឹងណាន
ាពេលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអ្នកជំនាញលើវិស័យអប់រំបានផ្តល់អតិភិបចំពោះមុខវិជ្ជា STEM នេះជាក់ស្ដែងក្រសួងអប់រំក៏បានរៀបចំពិព័រណ៍វិស្វកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រលើកដំបូងនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015ដោយមានអ្នកចូលរួមជាង 5,000 នាក់ក្រសួងអប់រំក្រុងនឹងធ្វើពិព័រណ៍វិស្វកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រនេះជាលើកទី2នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2016នេះស្របពេលជាមួយគ្នាដែរកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញផ្សាយសៀវភៅមួយមានចំណងជើងថា STEM អាជីពការងារនាពេលអនាគតជាមគ្គុទ្ទេសក៍ឱកាសការងារ STEM សម្រាប់សិស្សនិស្សិតនិងអាណាព្យាបាលដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីការសិក្សាមុខវិជ្ជាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឲ្យបានច្រើនថែមទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនជាង1លាននាក់បានបន្តទ្វីបអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំមុនដោយភាគច្រើននៃពួកគេរត់គេចចេញពីតំបន់ដែលមានចំនួនហើយមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលមានបំណងចូលមកទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំនេះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់ក្នុងការធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រពីប្រទេសទួរគីទៅប្រទេសក្រិចឬពីអាហ្វ្រិកខាងជើងទៅប្រទេសអ៊ីតាលីប៉ុន្តែមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតក៏បានស្លាប់ឬក៏បាត់ខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយមិនដឹងពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឆ្ងល់ថាតើមានរឿងអ្វីបានកើតឡើងចំពោះពួកគេទាំងនោះគម្រោងជនចំណាក់ស្រុកដែលបានបាត់ខ្លួនមានបំណងស្វែងរកហេតុផលដែលនៅពីក្រោយការបាត់ខ្លួននោះលោកជូឌីកាភូនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលលោក William Lacey Swing និយាយថាជោគវាសនារបស់ជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនគឺស្ថិតក្នុងសភាពអាថ៌កំបាំងលោក Swing គឺជាអគ្គនាយកនៃអង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិលោកថ្លែងថា
No one really knows
how many people die or go missing. We have fairly good.
គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ឬបាត់ខ្លួនទេ។ពួកយើងធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណលើមនុស្សដែលយើងអាចតាមដានបាន។ឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នាំមុនយើងដឹងថាវាជាឆ្នាំដែលជាប់កំណត់ត្រាដែលមានមនុស្សច្រើនជាង5300នាក់បានស្លាប់តាមផ្លូវនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកប៉ុន្តែវាមិនបានរាប់បញ្ចូលអ្នកផ្សេងទៀតដែលបានស្លាប់នៅក្នុងវាលខ្សាច់ឬនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវចំណាក់ស្រុកផ្សេងទៀតទេវាជារឿងពិបាកណាស
់គម្រោងហៅថាជនចំណាក់ស្រុកដែលបានបាត់ខ្លួនជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់អង្គការ IOM និងគណៈកម្មការអន្តរជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកជនបាត់ខ្លួនលោកស្វីងនិយាយថាវាបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីទូកលិចនៅក្បែរកោះឡាំផេឌូសានៃប្រទេសអ៊ីតាលីមនុស្សច្រើនជាង360នាក់បានស្លាប់ជនរងគ្រោះជាច្រើនមកពីប្រទេសអេរីត្រាសូម៉ាលីនិងហ្គាណាដែលបានជិះទូកចេញពីកំពង់ផែមីស្រាតានៃប្រទេសលីប៊ីប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកទូកមួយទៀតបានលិចនៅក្នុងតំបន់ដដែលហើយបានសម្លាប់មនុស្សជាង30នាក់ជាច្រើនដងហើយដែលសាកសពនៃជនចំណាក់ស្រុកមិនត្រូវបានរកឃើញឬមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានការពិនិត្យឡើងវិញទៅលើរឿងនេះចំនួន 3,000 ករណីនៅចន្លោះឆ្នាំ1990និងឆ្នាំ2013បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានសាកសពតិចជាងពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ
For the missing of course these are bodies that never you never see you never know about and
ជាការពិតណាស់ចំពោះការបាត់ខ្លួននេះមានសាកសពជាច្រើនដែលអ្នកមិនដែលឃើញនិងមិនដែលស្គាល់ហើយអ្វីដែលពិបាកនោះគឺមិនត្រឹមតែទុកព្រួយពីការបាត់បង់សាច់ញាតិអ្នកជាទីស្រឡាញ់ជារៀងរហូតប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជារឿងសោកសៅទ្វេដងដោយសារតែអ្នកមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ពីជនដែលបានបាត់ខ្លួននោះទាំងខាងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តឬស្មារតី
ហើយលោកស្វីងនិយាយថាក៏មិនមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់តាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរ
Is my spouse still alive? Am I a widow, a widower? What about joint property?
តើប្តីឬប្រពន្ធខ្ញុំនៅរស់ដែរឬទេ?តើខ្ញុំគឺជាស្ត្រីមេម៉ាយឬបុរសពោះម៉ាយឬចុះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកយើង?ដូច្នេះអ្នកឃើញថាវាពិតជាទុកសោកគួរឲ្យឈឺចាប់នៅពេលដែលជនទាំងនោះបាត់ខ្លួនហើយគ្មានវិធីក្នុងការស្វែងរកសាកសពនោះបានទេ?
អតីតអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថាមានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យចលនាមនុស្សរាប់លាននាក់ធ្វើដំណើរដើម្បីស្វែងរកជីវិតប្រសើរជាងមុន
We now have simultaneous complex and protracted crises from the western bulge of Africa
ឥឡូវនេះយើងមានវិបត្តិបន្តបន្ទាប់ស្មុគស្មាញនិងរាលដាលពីភាគខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកឆ្លងទៅឈូងសមុទ្របង់កាល់ដែលនៅចន្លោះនោះមានតំបន់ដែលមានស្ថិរភាពតិចតួចណាស់មិនថាតែជំងឺអ៊ីបូឡានៅអាហ្វ្រិកខាងលិចឬក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាទេបញ្ហាមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅប្រទេសលីប៊ីយេម៉ែនស៊ូដង់ខាងត្បូងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលអាហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់នោះទេហើយជាការពិតណាស់បញ្ហាដ៏ធំបំផុតគឺសង្គ្រាម6ឆ្នាំនៅប្រទេសសេរី
លោកនិយាយថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកមួយទៀតនោះគឺភាពដាច់ឆ្ងាយពីគ្នានៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសលោកខាងជើងនិងប្រទេសលោកខាងត្បូងលំហូរចូលនៃជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវបានគេហៅថាជាវិបត្តិធំជាងគេបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រធានអង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិមើលឃើញបញ្ហានេះខុសពីអ្នកដទៃ
Well this is not language that we would use at IOM we see itMore is a migration.
វាមិនមែនជាភាសាដែលយើងនឹងប្រើនៅអង្គការ IOM ទេ យើងឃើញថាវាជាបញ្ហាប្រឈមនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុក វាជាវិបត្តិសហព័ន្ធនិងវិបត្តិនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ ច្រើនជាងវិបត្តិនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុក ពីព្រោះការឯកភាពគ្នាកាន់តែច្រើននៅក្នុងតំបន់ ដែលធ្វើឲ្យជនចំណាក់ស្រុកមានឆន្ទៈក្នុងការចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវ នោះចំនួនទូលេខនឹងអាចគ្រប់គ្រងបាន
អង្គការ IOM និងគណៈកម្មការអង្គការអន្តរជាតិលើជនដែលបានបាត់ខ្លួនបានឲ្យដឹងថាសហគមន៍អន្តរជាតិនៅមិនទាន់បានធ្វើការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានជាប់ទាក់ទងគ្នាហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយនោះទេដែលមិនត្រឹមតែដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានាពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេប៉ុន្តែក៏ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការបាត់ខ្លួនរបស់ជនចំណាក់ស្រុកផងដែរពួកគេបាននិយាយថាភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យមានមនុស្សរងរបួសនិងមានការស្លាប់កើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់លោកស្វីងបាន យាយថានៅក្នុងក្រុមហន្តរាយផ្នែកអាកាសចរគ្រប់យ៉ាងបានធ្វើរួចរាល់ហើយដើម្បីធានាថាអ្នកធ្វើដំណើរនិងបុគ្គលិកបម្រើការលើយន្តហោះទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើការកំណត់បញ្ជាក់លោកបាននិយាយទៀតថាកិច្ចការដូចនេះមិនត្រូវបានកើតមានឡើងនោះទេនៅពេលទូកដឹកជញ្ជូនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនបានលិចនោះជាញឹកញាប់អ្នកដំណើរមិនមានឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួននោះឡើយហើយមិនមានហេតុផលផ្លូវច្បាប់ឬការធានារ៉ាប់រងដើម្បីកំណត់បញ្ជាក់ផងដែរគម្រោងហៅថាជនចំណាក់ស្រុកដែលបានបាត់ខ្លួននេះពឹងផ្អែកទៅលើមនុស្ស 10,000 នាក់ដែលបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់ចំនួន480កន្លែងក្នុង160ប្រទេសគោលដៅរបស់គម្រោងនេះគឺដើម្បីប្រើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យកំណត់អត្តសញ្ញាណ ICMP ដើម្បីកំណត់ព័ត៌មានលើជនដែលបានបាត់ខ្លួនរួមមានការពិនិត្យទៅលើសំណាក់ពន្ធុការធ្វើតេស្តនិងការផ្គូផ្គង DNA ដើម្បីជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណជនចំណាក់ស្រុកដែលបានស្លាប់
We're doing a lot now through social media and I think we've been quite frankly surprised at how much
ឥឡូវនេះពួកយើងបានធ្វើច្រើនតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមហើយខ្ញុំគិតថាយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីការឆ្លើយតបវិជ្ជមាននៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋយល់អំពីតួលេខនិងសោតនាដកម្មដែលតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននៅទីនេះដើម្បីទទួលបានការជ្រោមជែងពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការតាមដានការស្លាប់របស់ជនចំណាក់ស្រុកនិងអ្នកដែលបានបាត់ខ្លួននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវចំណាក់ស្រុកនៅទូទាំងពិភពលោក
គម្រោងនេះមានគោលបំណងដើម្បីស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកដទៃទៀតក្នុងការកំណត់ចំណាំមនុស្សដែលបានបាត់ខ្លួនពីតំបន់ដែលមានចំនួនមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សគ្រោះមហន្តរាយឧក្រិដ្ឋកម្មការធ្វើចំណាក់ស្រុកមិនទៀងទាត់និងកលៈទេសៈផ្សេងៗទៀតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ថ្លែងការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះទៅកាន់ក្លឹបរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Geoffrey Pyat ឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការតាំងចិត្តរបស់យើងដើម្បីបន្តគាំទ្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលសភានិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងប្រកាន់ភ្ជាប់ការធ្វើកំណែទម្រង់នៅលើផ្លូវដ៏លំបាកហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាគោលនយោបាយនៃការអនុវត្តដែលបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីអតីតកាលនឹងមិនត្រូវអត់ឱនឲ្យទៀតបានឡើយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតពីយ៉ាតបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាផ្អែកលើគោលជំហរនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ការពីឆ្នាំទៅដែលឥឡូវនេះពុំអាចផ្លាស់ប្ដូរបានចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចជោគជ័យសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់20លានដុល្លារដើម្បីជួយគាំទ្រប៉ូលីសយាមល្បាតថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានតាំងចិត្តបន្តធ្វើជាដៃគូដ៏ខ្លាំងរបស់ខ្លួនជាមួយឆ្មាំការពារជាតិដោយការស្ថាបនាអ្វីដើម្បីបានជោគជ័យនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាវូរីសតាមរយៈការវឹកហាត់ហៅថាការការពារមិនភ័យខ្លាចហើយនឹងដើម្បីថែរក្សាភាពជាដៃគូដ៏យូរអង្វែងរបស់ខ្លួនជាមួយឆ្មាំការពារព្រំដែនតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងបន្តធ្វើជាដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាលតុលាការនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនដើម្បីគាំទ្រការធ្វើកំណែទម្រង់ដែលពង្រឹងនីតិរដ្ឋដោះស្រាយអំពើពុករលួយហើយនឹងបង្កើនឯករាជ្យភាពនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់តុលាការលោកអគ្គរដ្ឋទូតពីយ៉ាតបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថានៅទីបញ្ចប់សារៈសំខាន់នៃការឆ្លើយតបដល់គ្រឹះនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នឹងការធ្វើកំណែទម្រង់តាមបែបនីតិរដ្ឋគឺផ្នែកតុលាការចំពោះបញ្ហានេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តផ្តល់ការគាំទ្រជាអតិបរមាដល់អ្នកធ្វើកំណែទម្រង់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ការិយាល័យជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋអាជ្ញាប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយនឹងអ្នកដែលថិតនៅក្នុងការិយាល័យរបស់អគ្គរដ្ឋអាជ្ញាដែលបានបង្ហាញការតាំងចិត្តពុតប្រកាសដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់នេះលោកអគ្គរដ្ឋទូតពីយ៉ាតមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌទី1នៅក្នុងវិស័យនោះគឺបង្ហាញនូវភាពពុតប្រកាសថានឹងមានប្រព័ន្ធថ្មីមួយការនេះមិនមែនអំពីការអនុវត្តប្រកបដោយពឹសពលដោយកាលពីអតីតកាលឬការអត់ឱនអំពើពុករលួយដែលបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនមុនៗនោះទេដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ អ៊ុយក្រែនអាចពឹងផ្អែកលើការគាំទ្រដល់ពេញទំហឹងរបស់ខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សម្ញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំរបស់អាមេរិកមួយចំនួនកំពុងតែគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុន Apple ចំពោះការបដិសេធនិងសំណើរបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធក្នុងការបង្កើត software មួយដើម្បីដោះប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone ដែលជនសង្ស័យនៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាលមួយបានប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន Google ក្រុមហ៊ុន Facebook Microsoft និង Yahoo បានដាក់ពាក្យស្នើផ្លូវច្បាប់ជារួមមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុន Appleក្រុមប៉ូលីស FBI ចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Apple បង្កើត software ថ្មីមួយដែលអាចជួយដោះប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពទូរស័ព្ទដៃ iPhone ដែលជនសង្ស័យឈ្មោះ Sayed Farouk ដែលជាជនដៃដល់ម្នាក់ក្នុងចំណោមគ្នា2នាក់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន14នាក់នៅទីក្រុង San Bernardino ក្នុងរដ្ឋ California កាលពីខែធ្នូបានប្រាប់ប្រាស់ក្រុមហ៊ុន Apple បានបដិសេធនឹងសំណើនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាការបង្កើត software នេះអាចនឹងបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ឧបករណ៍ជាច្រើនទៀតខណៈដែលមានការប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីឯកជនភាពកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សាច់ញាតិ6នាក់របស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅទីក្រុង San Bernardino បានដាក់ពាក្យស្នើផ្លូវច្បាប់មួយក្នុងការគាំទ្រដល់ក្រសួងយុត្តិធម៌របស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកម្មវិធីមួយដើម្បីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អំពូលភ្លើងក្នុងផ្ទះរាប់លានខ្នងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនាំឲ្យមានការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រើប្រាស់ថាមពលយ៉ាងច្រើននេះព្រមទាំងកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនផងដែរកាលពីឆ្នាំមុនលោក Harsh Singh ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រក្នុងទីក្រុង New Delhi បានទទួលចង្កៀងប្រើអំពូលភ្លើង LED ពីក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋដែលមានតម្លៃប្រមាណ10សេនសម្រាប់ចង្កៀងមួយលោកបង់ថ្លៃភ្លើងតិចជាងមុនហើយកូនចៅរបស់លោកក៏មានការសប្បាយរីករាយដោយសារអំពូលភ្លើងប្រភេទនេះភ្លឺជាងមុនទីក្រុង Delhi ស្ថិតក្នុងចំណោមរដ្ឋចំនួន10ដែលរដ្ឋាភិបាលបានចែកចាយអំពូលភ្លើងជាង70លានគ្រឿងកាលពីឆ្នាំមុនគោលដៅរបស់ឥណ្ឌាសំតោរបស់ឥណ្ឌាមកត្រឹមឆ្នាំ2018គឺរដ្ឋាភិបាលចង់បដូរអំពូលភ្លើងចំនួន750លានគ្រឿងតាមផ្ទះនិងអំពូលភ្លើងចំនួន35លានគ្រឿងតាមដងផ្លូវនៅជុំវិញប្រទេសទូគីបានកាត់ទោសជនជាតិស៊ីរី2នាក់ដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំជុំវិញការស្លាប់របស់ទីរួមម្នាក់និងក្រុមគ្រួសាររបស់ទីរួមនោះដែលបានលង់ទឹកស្លាប់នៅក្នុងដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទូគីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសទូគីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជនជាតិស៊ីរី2នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទជួញដូរមនុស្សនិងត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំនិង2ខែ
ទីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHzឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.